Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 1 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor. Në Beslan të Rusisë janë përkujtuar viktimat e sulmit në shkollë në vitin 2004. E përditshmja Washington Post të shkruan për blokadën e informimit në Rusi lidhur me zhvillimet në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira njerëz janë të buar në gërmadhat të shkollës në qytetin Beslan në pjesën jugore të Rusisë për të përkujtuar viktimat e sulmit para 10 vitesh, me që rast u vranë 334 vetë përfshirë 186 nxënës. Më 1 shtator 2004, kryengritësit islamik i rrëmbyen më se 1100 nxënës dhe arsimtar në ditën e parë të shkollës, duke kërkuar tërheqjen e trupave nga Çeçenia fqinje. Shumica të vrarve kishin pësuar nga eksplodimet dhe të shtënat e armëve në fund të situatës e tensionuar triditshe, kur forca speciale ruse dëpërtuan në shkollë. Pas këtij sulmi kishin ndodhur sulme vdekjeprurëse me bomba të aeroplanëve dhe stacionit të metros. Për këto sulme ishin fajsuar militantët në Kaukazin Verior, që kishte shkaktuar atë që e thon kritiket e Kremlinit, hapa të ndërmarr nga presidenti Vladimir Putin, me të cilët ishin kufizuar liritë politike. Grupi Freedom House tha sot se ishte i shqetësuar me refuzimin e Federatës Ruse për të udhëhequr hetime të hapura dhe transparente për tragjedinë e Beslanit. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thot se nuk do të ketë ndërhyrje ushtarake ruse në Ukrainë. Sipas tij, në bisedimet e sotme në Minsk për krizën në Ukrainë, duhet të synohet një armpushim me njëherëshëm. Këto komente u bën para mbledhjes së sotme të grupit të kontaktit për Ukrainën në Minsk të Bielorusisë, në të cilën sipas agjencisë ruse i Tartas do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e së ashtu quajtures Republikë Popullore e Donjeckut. Grupi kontaktit për Ukrainën përbëhet nga përfaqësuesit e Rusisë, Ukrainës dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE. Dy senator të lartë në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Washingtoni të armatosë Ukrainën në luftën e saj kundër separatistëve prorus dhe forcave ruse në pjesën lindore të Ukrainës. Senatori Robert Menendez, demokrat nga New Jersey dhe kryesuesi i Komitetit të Senatit për raportet e jashtme, i tha rjetit CNN se Ukrainës i duhen armë për ta luftuar atë që ai e quajti pushtim rus. Nga ana tjetër, senatori John McCain, republikan nga Arizona, gjatë një interviste në rrjetin CBS, ka thënë se ky nuk është inkursion, ky është të pushtim dhe është të shprehur në favor të armatimit të ukrainasve për ta mbrojtur vetveten. Administrata e presidentit të Barack Obama refuzon që aktivitetin e Rusisë në Ukrainë ta quaj pushtim. Protestuesit antiqeveri në Pakistan kanë ndëpërtuar me dhunë në linë televizioni shtetror në kryeqytetin Islamabad. Në kanalin kombëtar PTV ishte ndalur transmetimi pasi protestuesit sot kanë hyrë në ndërtesë. Më herët ky kanal kishte transmetuar drejt për së drejti pamjet të njerëzve, duke ju vërsulur ndërtesës së televizionit pasi me dhunë kishin depërtuar në hyrje të kompleksit në Islamabad. Tre vet janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në dhunë prej 30 të gushtit, kur demonstruesit ishin përpjekur ta shkatronin rezidencën e kryeministrit Sharif. Sot të më herët gjatë ditës ka pasur përleshje të reja me policinë, derisa protestuesit me gurë dhe shkopinje përsëri ishin përpjekur të shkatronin linjat policore dhe të depërtonin në rezidencën e kryeministrit Nawaz Sharif. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, të në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor. Ministria e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës ka thënë se i ka bërë të gjitha përgatitjet për fillim të mbar. Por nxënësit dhe prindërit kanë kërkesa të ndryshme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mbi 408.000 nxënës kanë nisur sot mësimin fillor dhe të mesëm, prej tyre 27.000 janë regjistruar në klasën e parë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar disa nga shkollat në kryeqytet për t'u njohur më afër me kërkesat që nxënësit kanë. Olta Dërmaku, nxënëse klasës 9 në shkollën fillore Dardania në Prishtinë, thotë se infrastruktura ka nevojë për përmirësime, por përmend edhe mungesën e kabineteve për lëndët të caktuara.
Jemi gëzuar që ka filluar shkolla, se edhe është viti fundit, edhe kisha dashur të më ndryshoj shumë sene. Mas pari borën e shkollës, kisha dashur me veturinat mi hek, më kon në infrastrukturë më e mirë, edhe mas në një shkollë me bo shumë ndryshime, me pas një kabinet për secilën lan, klasat më kon më të rregullume.
Kurse shoqja e Oltes, Lirika Grajçevci, po ashtu nxënës së klasës së 9, dëshiron që raportet e nxënës arsimtar të jenë më të lira, siç thot ajo, arsimtarët të kuptojnë moshën e tyre të adoleshencës.
Raportin që më thosht, i nashta dhe arsimtarë me ndru pak edhe mënyrën e shpjegimit, edhe ka një herë më të regu pak ma të butë me neve, përshkak që e kemi edhe moshën adoleshencës që ka një herë edhe të kalojmë. Po edhe për me ndru diçka edhe nga për shkollë kësha thonë edhe sallën e edukatës fizike që mungojnë edhe zhveshtorja që është.
Por Ardiana Rahmani është nënë e dy fëmijëve në shkollën fillore Faikonica në Prishtinë. Në oborën e kësaj shkolle, ku edhe kishte sjellë vajzën, thotë se shqetësim kryesor mbetet pesha rëndë çantave të fëmijëve.
Për më marrë një orar pak më të mirë të mësimesh, shkaku që joni kam i pas 2-3 libra, po një libër mjafton.
Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit njoftojnë se kanë bërë të gjitha përgatitjet për një fillim të mbardhë të suksesshëm. Nehat Mustafa, zëvendës ministër në largimin e arsimit, për Radio Evropa Lirë thotë se mësimi ka filluar në gjithë Kosovën, në përjashtim të disa shkollave në komuna të ndryshme për shkak të renovimeve, por megjithatë vonesat do të jenë 3-4 ditë. Ndërsa sa i përket ankesave të prindërve për peshën e rëndë të çantave dhe numrin e madh të teksteve, Mustafa thotë se as gjatë këtij viti nuk ka ndonjë ndryshim për këtë çështje.
Dhe sa nesë jemi mështri, endë pasi që jemi në procesin e pilotimit të kurikulës rejtë Kosovës, nuk kemi bërë zvoglimin e teksteve shkollore, për arsye se vazhdojmë të funksionojmë me plan programat e kurikulës së vjetër, dhe në këtë drejtim nuk kemi mundur që të bëjmë zvoglimin e teksteve shkollore.
Edhe përfaqësues të sindikatës së arsimit konsiderojnë se viti i ri shkollor ka filluar mbar. Rahman Jasharaj, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, thotë se problemi kryesor ka qenë sistemimi mesimdhënësve të cilët kanë mbetur pa punë me rastin e shuarjes së klasës së 13.
Mirë po, qëndrimi i zgoshkut ka qenë fillimisht edhe në kontaktet vazhdueshme me mashtin, ne kemi bërë, po them kushtimi është në mënyrë figurative luftë, që kuadrat e diplomuara që kanë punuar me vitet e 13-ta të sistemohen. Ndërsa zbashku nuk e ka atë fuqi edhe atë drejt që të implikohet dhe të përzihet me kuadrat që nuk janë të diplomuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prodhimet e Kosovës, ndonëse me shumë probleme, kanë arritur të depërtojnë në tregjet rajonale dhe evropiane, thonë përfaqësues të bizneseve. Si pas tyre, produktet janë cilësore dhe konkurente me ato të shteteve të zhvilluara. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kompania Ask Food në Gjilan Islam merret me përpunimin e pemëve dhe perimeve, me produktet e saj ka arritur të jetë prezent në tregun e Suedis, në Gjermani, Belgjik, në Zvicër dhe në Kroaci. Dhe së shpejti pritet që produktet made in Kosova të jenë të pranishme edhe në tregun e Slovenis. Këtë e bën të ditur në një prononcim për Radio Evropa e Lirë pronari kësaj kompanie Barlet Namoni.
Ka qenë problem, po mendoj se realisht nuk kem pas mbështetje prej organeve tona, dhe më thonë, po fillu për jodës ekonomike, vendosje, marrëdhënieve bilaterale, të dyne këto që lidhen me ekonomi. Realisht ka qenë si direkt e jona, po me nuk është letë për me arë drit e partneri jashtëm, se lyp ko, lyp angazhim, lyp. Mirë, po fatmirësisht kemi arritur në këto pika dhe qëndrojmë shumë mirë.
Sipas tij, krahasuar me prodhimet e vendeve të rajonit, siç është Maqedonia apo Serbia, prodhimet e Kosovës e kanë më të vështirë depërtimin në tregjet evropiane. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se produktet që prodhohen në Kosovë vazhdojnë të mos e kenë fituar besimin e plot nga konsumatorët, pavarësisht faktit se shumica nga këto prodhime plotësojnë standardet e bashkimit evropian.
Për ekonomia tërë me siguri, prodhimi e kosovar duhet jetë ai që duhet jetë i targetuar për të mbështetur. Në këtë drejtim, në Kosovë definitivisht duhet të pranohet një fakt i hidhur që mungon nacionalizmi ekonomik, dhe deri sa nuk tregon ne nacionalizmi ekonomik dhe fanatizëm për shfrytëzimin e produkteve made in Kosova, si do t'i shfrytëzojnë vendet e tjera.
Edhe Gërgjaliu tregon se disa kompani prodhuese në Kosovë kanë arritur të depërtojnë në tregjet rajonale dhe më gjerë, por sipas tij nuk mjafton vetëm bizneset që të jenë aktive në këtë drejtim. Prodhuesve, si shprehet ai, i duhet mbështetje institucionale. Edhe qytetarët thonë se produktet vendore tani janë më shumë cilësore se sa që ishin dikur. Anila, një qytetare nga Prishtina, shprehet.
Qumshtin, po këto produktet e bilmetet janë shumë të mira. Ma shumë ju bëse produkte vendore se këto tuja që për konsumojnë.
Gjashëm me ndonë edhe Sabit Ramadani.
Ma shumë ju besojmë këtyre prodhimeve vendore. Unë i blej dhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësin. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për blokadën informative në Rusi. Në editorialin me titull Putini mban rusët në errësirë për Ukrainën, gazeta postierash që shkruan se organizatat e kontrolluara nga shteti në Rusi kanë lëvizur përtej propagandës së thjesht në shovinizëm të çmendur. Gazeta e përmend Radion Evropa e Lirë si shembull për mediat e lira që e sjellin të vërtetën te njerëzit. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Presidenti Vladimir Putin, paknaqësia hidhure të cilit për shkatërimin e perandorisë sovjetike është shndruar si metastazë në nacionalizmin rus, e ka marginalizuar kundërshtimin politik, i ka heshtur disidentët dhe i ka friksuar zërat e pavarur në shoqërinë civile, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja Washington Post. Duke e vazhduar zgjerimin e luftës në Ukrainë, ai po ashtu e ka ripërtrirë edhe tiraninë e gënjeshtrës së madhe, duke i shfrytzuar mediat e kontrolluara nga shteti për ta anashkaluar të vërtetën, në mënyrë aq groteske sa që shumica rusëve janë në errësirë, ose thellësisht të keq informuar për zhvillimet në fqinjin e tyre në perëndim. Shumica e rusëve i marrin lajmet e tyre nga organizatat e kontrolluara nga shteti, që kanë lëvizur përtej propagandës së thjesht në teori të çuditshme të konspiracionit dhe shovinizëm të çmendur, shkruan Washington Post. Në mbështetje të këtyre milicive të sponsorizuara ruse në pjesën lindore të Ukrainës, tashë të mbështetura nga një numër në rritje i trupave ruse dhe armatimit, Moska e ka krijuar një fantazi e cila mbështetet në viktimizimin rus. Nga ky këndvështrim, forcat që po e mbështesin qeverinë e Ukrainës në Kiev janë fashist dhe neonazist, një portretizim që Zoti Putin personalisht e kishte avancuar të premten, kur përpjeket e ushtrisë ukrainase për rimarrjen e territorit të vet i krahasoi me okupimin nazist të Leningradit në luftën e dytë botërore, që është një apel që ka për qëllim të irritojë rusët, të cilët tashmë janë të tej nxehur me emocione nacionaliste. Në mungesë të medjave të pavarura dhe raportimit të lirë, pak ruse kanë kuptuar se ushtarët e Rusisë dhe armatimet janë në aksion në pjesën lindore të Ukrainës, megjithëse sikur në Krime, në uniforma dhe makina i kanë larguar shenjat e identifikimit dhe targat. Pa media të lira, ruset janë lënë të qëndrojnë të pashpresë kundër stuhisë gënjeshtrave, shkruan Washington Post. Vetëm pak rrjedhje të informimit real kanë depërtuar në breshërinë e gënjeshtrave të Zotit Putin. Në Washington Post të premten reporteri Kaurunu Demirjan e ka përshkruar traumën e nënave ruse, djem të ushtarët të cilave të zënë në javën e kaluar në Ukrainë, që nuk kanë ditur asgjë sa t'ja ishin vendosur trupat ruse. Nënat, duke kërkuar shpjegime, ishin ndeshur me blokadë dhe indiferencë nga autoritetet ruse. Duke i ditur hulumtimet të opinionit që sugjerojnë se ruset nuk e mbështesin intervenimin armatosur në Ukrainë, Zoti Putin pretendon se forcat ruse nuk janë të involvuara. Por duke u hequr opinionin publik vendës në entuziazëm nëpërmjet medjave të kontrolluara nga shteti, ai mund t'i përgatisë rusët për intervenim më të gjerë dhe të hapur, shkruan Washington Post. Kundër instrumenteve të propagandës së gjerë, që i ka regjimi autoritar i Zotit Putin, perëndimi mund të promovojë version korrekt dhe faktik të zhvillimeve, por pak mund të bëhet që rusët e zakonshëm të besojnë në të. Megjithëse një vend me qasje relativisht të pakufizuar në internet, fuqia monopoliste e medjave të kontrolluara nga shteti paraqesin armë të fuqishme në duart e tiranit. Gënjeshtra e madhe e Zotit Putin tregon se përse është rëndësishme për të mbështetur mediat e lira, siç është Radio Evropa e Lirë, e cila e sjell të vërtetën të njerëzit të cilve i ju duhet ajo, shkruan në fund të editorialit e përditshmja Washington Post. Lidhur me ngjarjet të në dhe për Ukrainën, ju ftojmë që ta lexoni artikullin Është një fjalë që i përshkruan zhvillimet në Ukrainë, por cila është ajo, në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor. Në Beslan të Rusisë janë përkujtuar viktimat e sulmit në shkollë në vitin 2004. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.